Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបិជិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
បរិយម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានប្រមាថព្រះមហាក្សត្រប
េសកជនពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្លឹងឃើញក្តីសង្ឃឹមសន្តិភាពបន្ទាប់ពីផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងស្ថានទូតនៅអ៊ីស្រាអែល
នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរារាំងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់មិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេស
អ្នកវាយប្រហារភេរវកម្មក្នុងទីក្រុងប៉ារីសមានទីកំណត់ក្នុងតំបន់សិកឈ្នា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2បញ្ចប់ជាមួយលោកសំរាំងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះនឹងសេចក្តីរីកាអំពីការចាត់ទុកជនអន្តោប្រវេសន៍មួយរូបដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងអនោធមដោយទៅនឹងសំរាមលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នឹងសេចក្តីរីកានេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបិចិនដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុន
អរគុណលក្ខិណាគ្រូបង្រៀនវ័យ50ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងសារបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះការចាប់ខ្លួននេះគឺជាការចាប់ខ្លួនលើកដំបូងបង្អស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រតាំងពីរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានអនុម័តការកែប្រែច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះមកបរិយដែលត្រូវប៉ូលីសនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំចាប់ខ្លួននេះមានឈ្មោះខៀងណាវីបរិយដែលជានាយកសាលាបឋមសិក្សាមួយកន្លែងនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបរិយរូបនេះបានសរសេរសារនៅលើ Facebook ដែលមានលក្ខណៈប្រមាថដល់ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីព្រះបរមរតនាកោដ្ឋព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនិងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធលោកញ៉ែមឈុនលីអធិការនគរបាលក្រុងស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាបរិយរូបនោះត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនហើយបរិយរូបនោះបានសារភាពប្រាប់ប៉ូលីសថាសារទាំងនោះគឺជារបស់គាត់អ្នកដែលត្រូវតុលាការរកឃើញថាមានទោសប្រមាថព្រះមហាក្សត្រអាចប្រឈមនឹងការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលដល់10លានរៀល
ទោះបីជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនមានកំហឹងជុំវិញការបើកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះក៏ដោយអាយអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអ៊ីស្រាអែលលោកអាយអគ្គរដ្ឋទូត David Freiman បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អំពីការធ្វើតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនទាមទារទីក្រុងយេរូសាឡឹមផ្នែកខាងកើតជារដ្ឋធានីរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃអនាគតនោះថាជាទង្វើមិនត្រឹមត្រូវអ៊ីស្រាអែលទាមទារទីក្រុងយេរូសាឡឹមទាំងមូលថាជារដ្ឋធានីរបស់ខ្លួនការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកពីទីក្រុង Tel Aviv បានរំលោភលើការមូមតិអន្តរជាតិដែលបានព្រមព្រៀងថាបញ្ហាទីក្រុងយេរូសាឡិមគួរតែត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនគេរំពឹងថានឹងមានពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនរាប់សែននាក់ប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើការតវ៉ានៅតាមព្រំដែនរវាងតំបន់កាហ្សានិងអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះដើម្បីតវ៉ាពីការបើកស្ថានទូតនេះក៏ប៉ុន្តែលោក Freiman បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Fox News ថាពេលវេលានឹងធ្វើឲ្យកំហឹងរបស់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែពួកគេនឹងយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបន្តពង្រឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការងារសន្តិភាពនិងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋដើម្បីផ្ដោតលើអ្វីដែលជាការងារសំខាន់ដូចជាគុណភាពនៃជីវិតការសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបន្ថែមទៀតសន្តិសុខនិងធ្វើឲ្យមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលល្អជាងមុនលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីនេះដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននិងគ្មានហេតុផលដែលត្រូវគិតថាការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងស្ថានទូតនេះគឺជាការប្រឆាំងនឹងសន្តិភាពនោះទេ
លោកមហាធិរមហាម៉ាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថា លោកបានរៀបរៀងលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបរ៉ាហ្សាក់មិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសលោកមហាធីមហាម៉ាត់បានបញ្ជាក់ថាលោកទទួលខុសត្រូវចំពោះការរៀបរៀងការធ្វើដំណើររបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបរ៉ាហ្សាក់និងភរិយាសារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថាមានព័ត៌មានលេចធ្លាយអំពីសម្បត្តិជនហោះមួយដែលបង្ហាញថាលោកណាជីបនិងភរិយារបស់លោកមានគម្រោងចាកចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទៅកាន់ទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតាមរយៈយន្តហោះឯកជនមួយលោកមហាធីវ័យ92ឆ្នាំរូបនេះបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានរកឃើញថាភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ទាក់ទិននឹងការពាក់ព័ន្ធរបស់លោកណាជីបនៅក្នុងរឿងអាស្រូវពុករលួយដ៏ធំមួយលោកណាជីបបានប្រកាសនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាលោកក្រុងធ្វើដំណើរកំសាន្តវិស្មកាលហើយនឹងត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញនៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកដែលការប្រកាសដូចនេះបានធ្វើឲ្យមានពាក្យចចាមអារ៉ាមថាលោកមានបំណងគេចខ្លួនពីការកាត់ទោសដែលអាចកើតមានណាមួយចំពោះរូបលោកលោកណាជីបបានបដិសេធចំពោះរាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់កន្លងមកចំពោះរូបលោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះដែរលោកណាជីបបានលាលែងពីតំណែងជាប្រធានគណៈបក UMNO ដែលជាគណៈបកមួយដែលបានដឹកនាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតាំងពីប្រទេសនេះទទួលបានឯករាជ្យនៅក្នុងឆ្នាំ1957មកម្ល៉េះនិងលាលែងពីតំណែងជាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពបារីសាំងណាសិនណលដែលបានចាញ់ឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីៗនេះ
ក្រុមអាជ្ញាធរបារាំងនិយាយថាបុរសម្នាក់ដែលទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារដោយប្រើកាំបិតចាក់សម្លាប់មនុស្សនៅកណ្ដាលទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នោះបានកើតក្នុងតំបន់សេកឈ្នៀក្នុងឆ្នាំ1997ហើយឪពុកម្ដាយរបស់ជននោះត្រូវបានប៉ូលីសបារាំងចាប់ខ្លួនដើម្បីសាកសួរឃាតករបានប្រើកាំបិតចាក់មនុស្ស5នាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំង5នាក់មានជនរងគ្រោះអាយុ29ម្នាក់ឆ្នាំម្នាក់បានស្លាប់លោក Gerard Colom រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាជនរងគ្រោះ4នាក់ផ្សេងទៀតបានផុតពីសេចក្តីស្លាប់ហើយជនវាយប្រហារបានស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុលោក Colom បានថ្លែងកោតសរសើរដល់ក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសដែលបានចេញប្រតិបត្តិការធ្វើអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗក្នុងហេតុការណ៍នេះក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមរយៈទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់ពួកគេថាខ្លួនទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារនេះនិងបានហៅជនវាយប្រហារនោះថាជាទាហានរបស់ខ្លួនលោក François Molin ជារដ្ឋអាជ្ញាប្រចាំក្រុងបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថានៅអំឡុងពេលវាយប្រហារជនវាយប្រហារនោះបានស្រែកជាភាសាអារ៉ាប់ថា Allahu Akbar ដែលមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់អស្ចារ្យលោក Molin បានថ្លែងបន្តថាមន្ត្រីប៉ូលីសនឹងចាប់ដាមធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការវាយប្រហារភេរវកម្មនេះលោកប្រធានាធិបតីបារាំង Emmanuel Macron បានសរសេរក្នុង Twitter ថាបារាំងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកសត្រូវមានសេរីភាពជាដាច់ខាត
ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានការសង្ស័យថាក្រុម Jamaah Ansarudullah ដែលជាក្រុមមានទំនោរទៅរកក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់ផ្ទុះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅឯវិហារគ្រឹះសាសនា3កន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Surabaya នៅលើកោះ Java ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Wawan Puwanto ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃទីភ្នាក់ងារនេះបាននិយាយថាក្រុមនេះបានរៀបគម្រោងបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះអស់មួយរយៈមកហើយប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេនៅមិនទាន់ឃើញមានក្រុមណាមួយចេញមកអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់ផ្ទុះនេះនៅឡើយទេយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស10នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងមនុស្ស41នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់ផ្ទុះទាំងនេះ
ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani បានថ្លែងសារជាថ្មីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាក្រុងតេហេរ៉ង់នឹងនៅតែបន្តគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015ប្រសិនបើអត្ថប្រយោជន៍របស់ខ្លួនអាចត្រូវបានគេការពារនិងថាការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាការរំលោភបំពានសិលធម៌នៅក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំជាមួយប្រធានាធិបតីប្រទេសស្រីលង្កាលោកម៉ាស្រីផាឡាសេរីសេណាលោករងរូហានីបានថ្លែងថាការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងគឺជាការរំលោភសិលធម៌ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយនិងការទូតដ៏ត្រឹមត្រូវមួយហើយទង្វើនេះបានប្រឆាំងនឹងច្បាប់អន្តរជាតិផងដែរលោករូហានីបានថ្លែងសន្ទរកថាតាមទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋថាប្រសិនបើប្រទេសទាំង5នៅបន្តចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនោះអ៊ីរ៉ង់ក៏នឹងបន្តចូលរួមដែរ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2បញ្ចប់ជាមួយលោកសំរងស៊ី
ប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការជជែកដេញដោលគ្នានៅក្នុងសភាទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចាត់ទុកជនអន្តោប្រវេសន៍មួយរូបដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងអាណោអាធ័មដោយទៅនឹងសំរាមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការពិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរាំងស៊ីរំពឹងថាក្រុមហ៊ុន Facebook នឹងបង្ហាញព័ត៌មានពិតតាមការបញ្ជារបស់តុលាការអាមេរិកអំពីការទិញឡាយខ្លាំងខ្លាយដើម្បីប្រជាប្រិយភាពទៅលើគណនី Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកសំរាំងស៊ីក៏បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយគាំទ្រចំពោះការឈ្នះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតែលោករំពឹងថាគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានឱកាសដូចគ្នានឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងដែរលោកសុកខេមរានៃ VOA បានជួបសម្ភាសជាមួយលោកសំរាំងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះដូចតទៅ
ខ្ញុំចង់វិលទៅរកបញ្ហាដែលលោកធ្លាប់បានស្នើសុំឲ្យដូចជាស្ថាប័ន Facebook នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏តុលាការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដល់ជូននៅព័ត៌មានខ្លះទាក់ទងនឹង Facebook ដែលលោកបានចោទប្រកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាបានជួលដើម្បីឲ្យ like ឬក៏ click farm នោះតើមកដល់ពេលនេះមានព័ត៌មានយ៉ាងម៉េចខ្លះបា
ទឥឡូវបានលទ្ធផលជាបណ្ដាបណ្ដាហើយគឺជាគោលការណ៍តុលាការនឹងតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook លាតត្រដាងព័ត៌មានខ្លះដែលបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយដែលខ្ញុំបានអះអាងខ្ញុំបាននិយាយខ្ញុំបានអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនគាត់ចង់បង្ហាញពីប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងខ្លាយរបស់គាត់ដោយគាត់បានទៅទិញ like คล้ายๆ like ហ្នឹងគឺដូចថាជាសញ្ញាថាគេចូលចិត្តប៉ុន្តែបើគេចូលចិត្តមែនអាហ្នឹងវាមិនអីទេប៉ុន្តែមានមធ្យោបាយទៅទិញ like คล้ายๆដើម្បីបំប៉ោងចំនួន like ហ្នឹងហើយអះអាងថាគាត់ប្រជាប្រិយណាស់ប៉ុន្តែដល់ខ្ញុំនិយាយបែបហ្នឹងគាត់ប្តឹងខ្ញុំថាខ្ញុំបរិហារគេគាត់អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំសូមស្នើឲ្យតុលាការអាមេរិកស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook ពីព្រោះក្រុមហ៊ុន Facebook គេដឹងការពិតគេដឹងថា like maintain យ៉ាងម៉េចមានចំនួនប្រមាណ like คล้ายๆមានចំនួនប្រមាណនឹងជាគោលការណ៍គេព្រមឲ្យពីព្រោះច្បាប់អាមេរិកតម្រូវថាបើក្រុមហ៊ុនណានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានព័ត៌មានដែលអាចជួយផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះនៅចំពោះមុខតុលាការប្រទេសមួយទៀតដូចនៅតុលាការប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនប្តឹងខ្ញុំថាខ្ញុំបរិហារគេគាត់ដោយសារខ្ញុំបាននិយាយថាលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សទុច្ចរិតដែលគាត់ទៅទិញ like คล้ายๆទៅអួតប្រជាបរដ្ឋថាគាត់មានប្រជាប្រិយភាពដល់ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគាត់បរិហារគេគាត់ថាខ្ញុំបរិហារគេគាត់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំមានជំនឿហើយថាមិនយូរមិនឆាប់ក្រុមហ៊ុន Facebook នឹងផ្ដល់ព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនោះជាការពិតអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែននឹងបង្ហាញថាគាត់មានភាពទុច្ចរិតមែនគឺទិញឡាយคล้ายคล้ายដើម្បីបំភាន់សាធារណមតិអំពីប្រជាប្រិយភាពរបស់គាត់ដែលជាប្រជាប្រិយភាពคล้ายคล้าย
បាទអញ្ចឹងតើអាចនឹងទទួលអ្វីបានមកវិញគ្រាន់តែជាភាពយុត្តិធម៌ឬក៏នេះអាចថាជាការប្រជែងគ្នាខាងនយោបាយដើម្បីដូចថាបង្ហាញការពិតឬក៏ប្រជាប្រិយភាពនយោបាយនៅក្នុងហ្នឹង
បង្ហាញការពិតអ្វីគឺឋិតនៅលើការពិតការពិតថាសច្ចធម៌ជាមូលដ្ឋាននៃយុត្តិធម៌អំណាចប្រាច់ការមនុស្សអាក្រក់ដូចជាចោរវាមិនដែលហ៊ាននិយាយការពិតទេវាមិនដែលទទួលស្គាល់ការពិតទេតែបើយើងអាចលាតត្រដាងការពិតយើងឃើញយើងអាចបង្ហាញថាអ្នកណាធ្វើល្អអ្នកណាធ្វើអាក្រក់និងយើងអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនទាំងជនរងគ្រោះជូនទាំងប្រជារាស្ត្រដែលគិតគូរពីរឿងយុត្តិធម៌នេះ
បាទលោកធីនសំរងស៊ីនៅថ្ងៃប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះគឺលោកមហាធីមូហាម៉ាត់បានឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនេះជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេហើយលោកមានអាយុ92ឆ្នាំទៅហើយតើលោកបានសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចបរិបទនេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងម៉េចទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជា
ធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរមានក្តីសង្ឃឹមពីព្រោះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈដូចគ្នាឬប្រហាក់ប្រហែលគ្នាជាច្រើនប៉ុ ประเทศอย่างปีนู้คือมีคณะปะมวยเมียนคณะประกาศกันอำนาจรอบสับชนำประเทศมาเลเซียคือ6สับชนำประเทศกัมพูชาคือ3สับประบุญชนำให้ហ៊ុយតៃអ្នកខ្លះនឹកស្មានថាអូมันងាយកោះគណៈបកនោះបានទេគេនៅកាន់អំណាចយូរហើយតែព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះឆ្នោតនោះបានបង្ហាញថាពួកជនប្រជាគណៈបកប្រជាវាមានទីបញ្ចប់របស់វាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីគេធ្វើបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏អាចនឹងធ្វើបានហើយក៏នឹងធ្វើដូចនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺទាមទារជំរុញដាច់ខាតឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានផ្លាស់ប្ដូរតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យ
បាទលោកមានក្តីសង្ឃឹមនឹងតើអាចថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរឆាប់ប៉ុណ្ណាទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះថាយើងសង្កេតឃើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាមានអំណាចខ្លាំងហើយមានការដូចថាគាំទ្រពីប្រទេសចិនអីអញ្ចឹងផងបាទ
ពួកជនប្រជាដែលកាន់អំណាចរាប់សិបឆ្នាំណាហាក់ដូចជាខ្លាំងដូចគ្មានអណាកោះបានតែនៅទីបញ្ចប់គឺដួលរលំទាំងអស់យើងក៏មើលតែសភាពការក្រៅហើយទៅនឹកស្មានថាអ្វីដែលមានពីមុននឹងមានតទៅទៀតមួយជីវិតវាមិនមែនអញ្ចឹងទេនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឃើញច្បាស់ហើយគ្មានណានឹកឃើញទេជ័យជំនះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះគឺបណ្ដាលឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីព្រោះគេមិនជឿថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងឈ្នះយ៉ាងឆាប់រហ័សឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីបែបហ្នឹងទេគឺអាស្រ័យលើឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រសម័យនេះទាំងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទាំងប្រទេសកម្ពុជាប្រជារាស្ត្រមានការយល់ដឹងខ្ពស់ទោះជាពួកលោកមិននិយាយមិនសម្ដែងមតិតែក្នុងចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗគេយល់ច្បាស់ហើយគេចាំតែឱកាសដើម្បីសម្ដែងការចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនេះនៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃ29ខែកក្កដាឆ្នាំនេះនៅសល់តែ2ខែកន្លះហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋអាចសម្ដែងទឹកចិត្តរបស់លោកលោកចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរលោកចង់បញ្ចប់អំណាចផ្ដាច់ការហើយលោកអាណិតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវគេរំលាយដោយអយុត្តិធម៌គឺមានមជ្ឈបាយតែមួយទេកុំទៅបោះឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតគឺចាញ់ការបញ្ឆោតរបស់គេតែបើនៅផ្ទះគឺឈ្នះឯងតែម្ដងគឺប្រជារាស្ត្រនឹងទទួលជ័យជំនះដោយធ្វើតាមអ្វីដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពាវនាវគឺកុំទៅបោះឆ្នោតនៅផ្ទះដើម្បីសម្ដែងការគាំទ្រក្នុងចិត្តរបស់យើងចំពោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ
បាទការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើទៅថ្ងៃ29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ហើយការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានប្រព្រឹត្តទៅរួចហើយប៉ុន្តែនៅពេលលោកលឺបានតំណឹងថាលោកមហាធិបបានឈ្នះអញ្ចឹងតើនៅក្នុងខ្លួននឹងយ៉ាងម៉េចពីព្រោះលោកជាមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់ដែរបាទ
ខ្ញុំមានជំនឿកាន់តែមុតថែមទៀតគឺប្រជារាស្ត្រខ្មែរនឹងទទួលបានជ័យជំនះដោយប្រជារាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏បានស្គាល់មេបកប្រឆាំងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមួយឈ្មោះលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមត្រូវគេចាប់ដាក់គុកគណៈបកកាន់អំណាចរដ្ឋាភិបាលលោកណាជីបហើយមុនទៅទៀតចាប់ដាក់គុកគាត់ធ្វើទុកបុកម្នេញហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅតែឈ្នះដដែលហើយលោកមហាទៀគាត់អាយុ92ឆ្នាំហើយតែអ្វីដែលគាត់បានធ្វើមុនគេក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះគឺគាត់បានស្នើឲ្យព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសឲ្យលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមទទួលបានសេរីភាពឡើងវិញហើយដោយសារគាត់អាយុច្រើនគាត់ថាគាត់មិននៅយូរទេគាត់នឹងផ្ទេរអំណាចឲ្យលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមនេះមកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសគាត់ពីព្រោះទាំងលោកមហាទៀទាំងលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដូចគ្នានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប
ាទអញ្ចឹងមានន័យថាលោកស្វាគមន៍លោកមហាធិមហាម៉ាត់ភ្លាមៗនៅក្នុងចិត្តរួចស្រេចទៅហើយ
ពីរឿងនោះខ្ញុំស្វាគមន៍គណៈបកប្រឆាំងខ្ញុំស្វាគមន៍ចលនាប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំស្វាគមន៍ជ័យជំនះប្រជារាស្ត្រតែខ្ញុំស្វាគមន៍ហើយនឹងរំពឹងថានឹងបានទៅជួបលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមពីព្រោះខ្ញុំបានជួបគាត់កាលមុនគេចាប់គាត់ដាក់គុក5ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទៅទីក្រុងគូឡាឡាំពួរខ្ញុំបានទៅលើកទឹកចិត្តគាត់ថាយើងគណៈបកប្រឆាំងដូចគ្នាយើងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាគាត់ធ្លាប់ធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុដូច ខ្ញុំគាត់ជាមេគណៈបពប្រឆាំងដោយខ្ញុំគាត់ត្រូវគេធ្វើទុកបុកម្នេញតាមរយៈតឡាការអាយ៉ងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅស្រុកម៉ាឡេស៊ីក៏មានតឡាការអាយ៉ងនៅស្រុកកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាក៏មានតឡាការអាយ៉ងយើងជាមេបពប្រឆាំងដោយគ្នាយើងត្រូវគេធ្វើបាបដោយគ្នាតែទីបញ្ចប់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមគាត់បានទទួលសេរីភាពឡើងវិញហើយគាត់នឹងក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយខ្ញុំជឿថានៅប្រទេសកម្ពុជាគង់តែមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីមួយដើម្បីផ្ដល់សេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ជូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ
បាទនៅពេលលោកមហាធិរបានឈ្នះឆ្នោតហើយបានស្បត់ចូលកាន់មុខតំណែងភ្លាមៗជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអញ្ចឹងតើប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាសមាជិកអាស៊ានមួយផងនោះតើអាចនឹងមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងតំបន់តាមដែលលោកបានសង្កេតឃើញ
ខ្ញុំជឿថានឹងមានការបញ្ចប់អំពើអយុត្តិធម៌ភាពប្រៃផ្សៃខ្លះដោយគេបញ្ជូនអ្នកដែលខំគិតភៀសខ្លួនណាទៅគិតខ្លួនទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយកាលមុនប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចំនួននាយករដ្ឋមន្ត្រីមុននោះគឺបានសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនធ្វើបាបអ្នកដែលគ្នាគេចខ្លួនពីប្រទេសកម្ពុជាទង្វើហ្នឹងអស់មានហើយហើយនឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីខ្លួនឯងគឺពេលនោះអ្នកដែលរងគ្រោះដោយអំពើអយុត្តិធម៌ទាំងប៉ុន្មានគឺច្បាស់ជាទទួលបានអយុត្តិធម៌ក្នុងនេះណាបាទខ្ញុំអបអរសាទរជ័យជំនះប្រជារាស្ត្រហើយលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមជាមិត្តភក្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំគាត់នឹងក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ
បាទលោកប្រធានសមរេសីយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយលោកមានអ្វីជាពាក្យចុងក្រោយបាទ
ខ្ញុំម្ដងទៀតក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលមានបំណងតែមួយគត់គឺចង់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតតែបើលោកហ៊ុនសែនគណៈបកគាត់មិនយល់ព្រមឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតសូមបងប្អូនកុំទៅបោះឆ្នោតសូមបងប្អូននៅផ្ទះនៅផ្ទះនឹងគឺបង្ហាញការគ្រប់គ្រងចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅផ្ទះឈ្នះឯង
បាទសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ដោយផ្ទាល់ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាទសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
អរគុណលោកខេមរ៉ាសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិអំពីស្ថានភាពកម្ពុជានឹងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅស្ដាប់អត្ថាធិប្បាយរបស់លោកសំរងស៊ីបន្ថែមទៀតដោយចូលទៅកាន់កម្មវិធី Hello VOA នៅលើទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអุกក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
សេចក្តីសម្រេចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នាំឲ្យមានការជជែកដេញដោលគ្នាយ៉ាងល្វីងជូរចត់រវាងគណៈបកធំៗទាំងពីរដែលគណៈបកទាំងពីរនេះបាននាំគ្នាស្វាគមន៍កិច្ចព្រមព្រៀងនោះកាលពីជាង2ឆ្នាំមុនអ្នកស្រី Catherine Gibson នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថាចំណាត់ការនេះជាជំហានដំបូងជាពតរោការធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯកោក្នុងសហគមន៍ការទូតអន្តរជាតិចំណែកឯសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញបានកោតសរសើរសេចក្តីសម្រេចនេះថាគួរតែធ្វើជាយូរមកហើយដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនយោបាយការបរទេសយ៉ាងធំមួយរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាតាំងពីដំបូងមកកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ជំនាន់លោកអូបាម៉ានេះមានការខុសឆ្គងយ៉ាងខ្លាំងសកម្មភាពបង្ករឿងហេតុរបស់អ៊ីរ៉ង់តាំងពីខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាមកបានបញ្ជាក់ឡើងវិញថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានការខុសឆ្គងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនេះ ជាសម្ដីរបស់ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកលោក Paul Ryan ឆ្លើយតបចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកតឹមលោក Ryan បានថ្លែងថាលោកតែងតែជឿថាវិធានការល្អបំផុតគឺការចំណុចខ្វះខាតនានាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយជាការគួរឲ្យស្ដាយណាស់ដែលយើងមិនអាចទទួលការយល់ស្របពីសំណាក់ដៃគូអឺរ៉ុបរបស់យើងនៅកម្មវិធីមួយដើម្បីធ្វើរឿងនេះប៉ុន្តែមានដឹកនាំរដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Nancy Pelosi បានថ្លែងថាសេចក្តីសម្រេចដោយប្រញាប់ប្រញាល់របស់លោកតឹមមិនមែនធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់នៅឯកោទេតែបែរជាធ្វើឲ្យអាមេរិកនៅឯកោវិញសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីកំពុងបង្កើតវិបត្តិមួយដោយមិនខ្វាយខ្វល់អំពីភាពចាក់ស្ដែងដែលថាកិច្ចព្រមព្រៀងអ៊ីរ៉ង់កំពុងដំណើរការដោយរារាំងមិនឲ្យអ៊ីរ៉ង់ធ្វើគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរសមាជិកសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានលុបបំបាត់អំណាចចរចារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់របបគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ង់និងការគាំទ្រអង្គការភេរវកម្មរបស់របបនេះការដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យអ៊ីរ៉ង់បន្តធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលច្បាស់ជានឹងធ្វើឲ្យយើងបោះជំហានឈពទៅរកការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយបញ្ចប់ការត្រួតពិនិត្យនិងការផ្ទៀងផ្ទាត់យ៉ាងដិតដល់របស់យើងរឿងនេះនឹងធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តយើងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពពិបាកដោះស្រាយហើយនឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯកោលើឆាកអន្តរជាតិនេះជាសម្ដីរបស់តំណាងរាស្ត្រលោកស្រី Barbara Lee នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ California នៅក្នុងការនិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានភ្លាមៗក្រោយពីសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកត្រឹមត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងឆ្នាំ2015ក្រុមគម្រោងធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាបានទទួលការគាំទ្រពីសំណាក់សភាអាមេរិកទាំងពីរបន្ទាប់ពីមានការតទល់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសភាដើម្បីបញ្ជាក់កុំឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចមិនគាំទ្រមួយសមាជិកសភានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋខ្លះបានទទួលស្គាល់ដែនកំណត់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីអតីតកាលនៅពេលដែលពួកគេសម្ដែងការគាំទ្រទោះជាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានការខុសឆ្គងក៏ដោយក៏ខ្ញុំជឿថាឥឡូវនេះយើងចាំបាច់ត្រូវតែពង្រឹងការអនុវត្តឲ្យបានខ្លាំងក្លាជាទីបំផុតនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Ed Royce ប្រធានគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការការបរទេសដែលថ្លែងនៅក្នុងសវនកម្មមួយរបស់គណៈកម្មាធិការសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការការបរទេសកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាច្រើនយល់ថាសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលលោកតឹមជាឱកាសមួយដើម្បីចាប់ផ្ដើមជាថ្មីក្នុងចំណាត់ការរបស់អាមេរិកចំពោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ស្របពេលដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងដ៏អាក្រក់នេះហើយគ្រប់គ្រងការចាត់វិធានការរឿងមួយជាងសប្តាហ៍មួយចំពោះការតាក់ទងជាមួយអ៊ីរ៉ង់នោះខ្ញុំជំរុញឲ្យលោកប្រធានាធិបតីនិងរដ្ឋបាលរបស់លោកបង្កើតផែនការល្អឡានមួយដែលនឹងធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់ទទួលខុសត្រូវដែលនឹងការពារសន្តិសុខជាតិរបស់យើងដែលនឹងដាក់កំហិតលើកម្មវិធីអាវុធមីស៊ីលនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់នេះជាសម្ដីរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រលោក Adam Kinzinger សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងគណៈកម្មាធិការសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសចំណែកឯនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកវិញប្រធានគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសលោក Bob Corker ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហាក់ដូចជាមានប្រតិកម្មកណ្ដាលលោក Corker បានថ្លែងថាលោកមានការតូចចិត្តដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនមិនអាចយល់ស្របគ្នាលើវិធីដោះស្រាយខុសសញ្ញាមួយក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដែលនៅទីបញ្ចប់អញ្ញាតឲ្យអ៊ីរ៉ង់បង្កើនកម្មវិធីផលិតយូរ៉ាញូមរបស់ខ្លួនលោកថ្លែងថាលោកជឿថាការបង្អាក់ដំណើររបស់រដ្ឋបាលលោកតឹមនឹងនាំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងល្អប្រសើរជាងនេះមួយយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយថាលោកនឹងធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកចំពោះទៅកាន់គោលដៅនោះប៉ុន្តែសមាជិកជាន់ខ្ពស់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាទទួលបន្ទុក កិច្ចការការបរទេសលោក Bob Menendez បានថ្លែងថាការដកថយចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងគ្រាន់តែធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯកោតែប៉ុណ្ណោះហើយនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីចិននិងអ៊ីរ៉ង់បន្តការលក់អាវុធយ៉ាងច្រើនហើយប្រឈមមុខដាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុប
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចាត់ទុកជនអន្តោប្រវេសន៍មួយរូបដែលបានស្លាប់បង់ជីវិតយ៉ាងអណោយធំដោយទៅនឹងសំរាមតទៅនេះលោកភីសុភីដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិនាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
រដ្ឋាភិបាលចិនថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាលើរឿងអំពើហិង្សានៅតាមព្រំដែន
អេរ៉ាក់ធ្វើការបោះឆ្នោតជាលើកទី1ចាប់តាំងពីទទួលបានជ័យជំនះលើរដ្ឋអ៊ីស្លាម
ចិនរារាំងមន្ត្រីការទូតអឺរ៉ុបមិនឲ្យជួបជាមួយអ្នកស្រីលីវសៀភរិយារបស់លោកលីវសៀប៉ូ
ពួកមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់ធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងលើគៀមុនបដកម្មតវ៉ានៅតំបន់កាហ្សាតទៅនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិនាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុន
អរគុណលោកកេណានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានថ្កោលទោសការវាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងទាហានរដ្ឋាភិបាលនិងពួកសកម្មប្រយុទ្ធជនជាតិភៀតតិចនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្បែរព្រំដែនប្រទេសចិនដែលការវាយប្រយុទ្ធគ្នានេះបានបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរត់គេចពីផ្ទះសម្បែងឆ្លងចូលក្នុងប្រទេសចិនជាញឹកញយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមជាច្រើនដែលអះអាងថាពួកគេវាយប្រយុទ្ធដើម្បីស្វែងអភិភិប្រសើរជាមុនសម្រាប់ជនជាតិភៀតតិចនៅក្នុងតំបន់មួយដែលភៀសច្រើននៃពាណិជ្ជកម្មបរទេសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាហូរកាត់តាមតំបន់នោះរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាពួកបះបោរជនជាតិភៀសតិចនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានសម្លាប់មនុស្ស19នាក់ដែលក្នុងនោះមានទាំងកងកម្លាំងសន្តិសុខ4នាក់ផងដែរនិងបានធ្វើឲ្យមនុស្ស20នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារដ៏ធំមួយនៅជិតច្រកព្រំដែនដ៏ចម្បងមួយជាមួយនឹងប្រទេសចិនក្រុមយោធាសេរីភាពជាតិតាអាងដែលមានសមាជិកមកពីក្រុមជនជាតិភៀតតិចតាអាងឬក៏ផាឡង់បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានវាយប្រហារលើកាស៊ីណូមួយកន្លែងដែលគ្រប់គ្រងដោយកងជីវពលនិងបានវាយប្រហារលើប៉ុស្តិ៍យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមួយកន្លែងនៅជាយក្រុងញូសដែលស្ថិតនៅចម្ងាយតែប្រមាណ100ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីទន្លេមួយដែលជាព្រំប្រទល់រវាងរដ្ឋឆាននៅភាគខាងជើងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងខេត្តយុនណានប្រទេសចិនស្ថានទូតចិននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនថាការវាយប្រយុទ្ធគ្នានេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនស្វែងរកកន្លែងជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសចិន
ជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់បែបបុរាណអ្នកស្រី Paymentiel Sally រួមជាមួយនឹងស្វាមីនិងកូន4នាក់របស់អ្នកស្រីបានរងចាំបោះឆ្នោតនៅខាងក្រៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចាប់តាំងពីពួកសកម្មជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវបានវាយប្រយុទ្ធបណ្តេញចេញពីរដ្ឋធានីទីក្រុងនិងភូមិនានាដែលមានមនុស្សរាប់លាននាក់រស់នៅកាលពីឆ្នាំមុនមកនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលពលរដ្ឋធ្វើការបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសសភានិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីអ្នកស្រីបាននិយាយថាយើងចង់បានសេរីភាពនិងការរស់នៅប្រកបដោយសន្តិភាពនៅឯឆ្ងាយពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនោះយើងសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងធ្វើការងារល្អ4ឆ្នាំកន្លងមកនេះពួកគេគ្មានបានធ្វើអ្វីទាំងនោះទេអ្នកបោះឆ្នោតជនជាតិខឺតភាគច្រើនដូចជាអ្នកស្រីសាលីមិនគាំទ្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Haider Al-Abadi ទេបន្ទាប់ពីលោកបានដឹកនាំធ្វើឲ្យមានវិបត្តិនយោបាយកាលពីឆ្នាំមុនដែលនាំឲ្យមានការបិទប្រលានជនហោះខឺតក្នុងទីក្រុងបាដាតរឹបអូសដីធ្លីនិងបន្ទាប់មកបានបង្កើតតំបន់ពាក់កណ្ដាលស្វយ័តសម្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់លោកអាបាឌីគឺជាអ្នកដែលបាននាំមកនៅជ័យជំនះលើពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងចង់ធ្វើឲ្យលោកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីម្ដងទៀតគូប្រកួតប្រជែងផ្សេងទៀតរួមទាំងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនូរីអាល់ម៉ាលីគីនិងលោកហាឌីអាល់ម៉ារីដែលជាមេដឹកនាំម្នាក់ក្នុងចំណោមមេដឹកនាំផ្សេងទៀតនៃក្រុមហាសាប៊ីដែលជាក្រុមផ្ដល់ការគាំទ្រដល់កងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយរដ្ឋអ៊ីស្លាមបើទោះបីជាលោកអាបាឌីមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងណាក៏ដោយវាហាក់ដូចជាឆាប់ពេកក្នុងការនិយាយថាលោកនឹងត្រូវតែងតាំងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះមានការរំពឹងថានឹងមានការចរចាប្រើរយៈពេលរាប់ខែមុននឹងអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបាន
អ អាញាធិបតីចិនបានរារាំងមន្ត្រីការទូតអឺរ៉ុប5នាក់មិនឲ្យទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកស្រីលីវសៀដែលជាភរិយារបស់សកម្មជនប្រឆាំងលោកលីវសៀវប៉ូដែលបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំមុននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីការទូតនានានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអ្នកស្រីលីវសៀវ័យ57ឆ្នាំរូបនេះបានជាប់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះទោះបីជាអ្នកស្រីមិនដែលរងការចោទប្រកាន់ណាមួយពីតុលាការក៏ដោយតាំងពីលោកលីវសៀវប៉ូទទួលបានពានរង្វាន់ណូបែលសន្តិភាពកាលពីឆ្នាំ2010មកលោកលីវសៀវប៉ូបានស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកថ្លើមកាលពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលលោកកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋអំណាចការទៅសួរសុខទុក្ខរបស់មន្ត្រីការទូតអឺរ៉ុបទាំងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការព្រួយបារម្ភកើនឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃថ្មីៗនេះអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកស្រីលីវសៀក្រុមបេសកជនទាំងនោះដែលមានទាំងមន្ត្រីការទូតបារាំងមួយរូបនិងមន្ត្រីការទូតអាល្លឺម៉ង់មួយរូបផងដែរបានព្យាយាមទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកស្រីលីវសៀនៅឯគេហដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះប៉ុន្តែត្រូវបានរារាំងដោយអាជ្ញាធរនៅឯផ្លូវចូលទៅកាន់គេហដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីប្រភពការទូតនានាអាជ្ញាធរទាំងនោះបានឆែកមើលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់មន្ត្រីការទូតទាំងនោះមុនពេលបដិសេធមិនអោយពួកគេចូលទៅជួបអ្នកស្រីលីវសៀដោយពួកគេមិនបានផ្ដល់នូវហេតុផលអំពីការបដិសេធនេះទេកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស៊ីជីនពីងដោះលែងអ្នកស្រីលីវសៀនិងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រីធ្វើដំណើរទៅបរទេស
ពួកមេដឹកនាំក្រុមសាសនាអ៊ីស្លាមហាម៉ាស់បានចាក់ចេញទៅកាន់ទីក្រុងលើកានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមួយថ្ងៃមុនការធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំមួយដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់មានចំនួនជុំវិញភាពចម្រូងចម្រាសនៃការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមប្រភពរបស់ក្រុមនេះលោកអ៊ីស្ម៉ែលហានីយ៉ាបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ក្រុងរ៉ាហ្វាត់កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនឹងត្រូវគេរំពឹងថានឹងជួបប្រជុំជាមួយមេដឹកនាំសន្តិសុខអេហ្ស៊ីបយោងតាមប្រភពទៅដែរបានឲ្យដឹងថាមានការរំពឹងថាអេហ្ស៊ីបនឹងស្វែងរកការចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហាម៉ាស់ដើម្បីជួយទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាដែលនឹងអាចកើតមានឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគេរំពឹងថានឹងមានពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនរាប់សែននាក់ប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើការតវ៉ានៅតាមព្រំដែនរវាងតំបន់កាហ្សានិងអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីតវ៉ាពីការបើកស្ថានទូតនេះមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់នៅប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះបានជួយគាំទ្រដល់ការព្យាយាមទម្លាយរបងព្រំដែនចូលក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលបើទោះបីជាការនេះនាំឲ្យមានការបង្ហូរឈាមយ៉ាងណាក៏ដោយ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បុរសវ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះថាមុកតាឌីយ៉ាឡូដែលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនដឹកសំរាម Sanitation Savage នៅសង្កាត់ Bronx ទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្លាប់ដោយសាររថយន្តដឹកសំរាមរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបុកការពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែការស្លាប់របស់បុរសនេះមិនត្រូវបានអាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេតឲ្យបានដិតដល់នោះទេរហូតតដល់ពេលដែលរថយន្តដឹកសំរាមរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបុកបុរសម្នាក់ទៀតស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែក្រោយមកទើបអាជ្ញាធរដឹងថាលោកមូតាឌីយ៉ាឡូបានស្លាប់ដោយសារតែរថយន្តដឹកសំរាមរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបុកអ្នកស្រី Kira Feldman រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកភីសុភីដាហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សាកសពបុរសវ័យក្មេងម្នាក់ដេកដួលនៅពាក់កណ្តាលដងផ្លូវ Jerome's Avenue នៅក្រោមផ្លូវដែកដែលខ្ពស់ផុតពីដីទិដ្ឋភាពនេះត្រូវបានបំភ្លឺដោយភ្លើងពណ៌ខៀវភ្លឺចាំងនៃស្លាកសញ្ញាមួយនៅពីលើភពជនីយដ្ឋាន El Caribe ដែលបិទទ្វារចោលរថយន្តដឹកសម្រាមមួយគ្រឿងឈប់សំចតពាក់កណ្តាលទីនៅឯផ្លូវបែកជា4ដល់ស្ងាត់ជ្រងំមួយកន្លែងនៅក្នុងសង្កាត់ Bronx នៃទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍ដែលបានកត់ត្រាទុកបានបង្ហាញថាបុគ្គលិកពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់បានធ្វើដំណើរមកដល់និងបានបញ្ជាក់ថាបរិសុទ្ធវ័យក្មេងរូបនេះបានស្លាប់នៅម៉ោង 5:08 នាទីព្រឹកព្រលឹមស្រាងស្រាងថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ប៉ូលីសក៏បានមកដល់កន្លែងកើតហេតុដែរប៉ូលីសបានយកខ្សែហាមឃាត់ព័ទ្ធជុំវិញកន្លែងកើតហេតុនិងបានសម្ភាសអ្នកបើករថយន្តដឹកសំរាមនិងអ្នកប្រមូលសំរាមនៃរថយន្តនោះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដែលបានកត់ត្រាទុកនឹងការសម្ភាសបើយោងតាមរបាយការណ៍ដែលបានកត់ត្រាទុករបស់ប៉ូលីសអ្នកបើករថយន្តនិងអ្នកប្រមូលសំរាមនៃរថយន្តនោះបាននិយាយថាបរិសុទ្ធដែលបានស្លាប់នេះគឺជាជនចម្លែកម្នាក់ដែលបានហក់ឡើងជាន់លើធ្នើឡើងជិះរថយន្តប៉ុន្តែបានផ្លត់ជើងធ្លាក់ក៏ត្រូវរថយន្តដឹកសំរាមនេះកិនពីលើរបាយការណ៍ដំបូងរបស់ប៉ូលីសមិនបានបញ្ជាក់ថាបរិសុទ្ធនោះមានឈ្មោះអ្វីនោះទេក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងក្រោយមក អ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ News 12ប្រចាំសង្កាត់ Bronx បានរាយការណ៍ថាអ្នកដែលរស់នៅក្បែរខាងនោះគិតថាជនរងគ្រោះនោះគឺជាបរិសុទ្ធគ្មានផ្ទះសម្បែងម្នាក់ដែលពួកគេធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងតំបន់នោះនៅរសៀលថ្ងៃដដែលនោះសារព័ត៌មាន Daily News បានរាយការណ៍ថាបរិសុទ្ធនោះគឺជាបរិសុទ្ធគ្មានផ្ទះសម្បែងប្រហែលម្នាក់រថយន្តដឹកសម្រាមនោះជារបស់ក្រុមហ៊ុន Sanitation Salvage ដែលជាក្រុមហ៊ុនដឹកសម្រាមដ៏ធំមួយនៅក្នុងទីក្រុង New York ក្រោយមកអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននេះបានមកយករថយន្តដឹកសម្រាមនេះទៅទុកនៅទីធ្លាក្រុមហ៊ុនវិញបន្ទាប់មកបើយោងតាមការរៀបរាប់របស់កម្មករប្រមូលសម្រាមអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅយប់នោះរថយន្តនោះត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញដោយមិនបានប្រមូលសម្រាមបានច្រើននោះទេ
នៅក្នុងផ្ទះ apartment មួយនៅជាប់ផ្លូវ Grand Concourse នៅក្នុងសង្កាត់ Bronx ដែលមានចម្ងាយជាង3គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងកើតហេតុម្ដាយរបស់បុរសដែលបានស្លាប់នេះកំពុងតែរងចាំបុរសនេះត្រឡប់មកផ្ទះវិញអ្នកស្រី Haria Tuberi ដែលជាជនអន្តោប្រវេសន៍ជនជាតិ Guinea បានមករស់នៅក្នុងសង្កាត់ Bronx នៃទីក្រុង New York នេះដើម្បីស្វែងរកជីវភាពប្រសើរជាងមុនសម្រាប់គ្រួសាររបស់អ្នកស្រីបុរសដែលស្លាប់នោះគឺជាកូនប្រុសច្បងរបស់អ្នកស្រីដែលមានអាយុ21ឆ្នាំឈ្មោះ Mokta Diallo ជាទូទៅកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីរូបនេះគេនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវនៃផ្ទះ apartment របស់អ្នកស្រីជាធម្មតាលោក Mokta Diallo ធ្វើការនៅពេលយប់ហើយមកផ្ទះវិញនៅពេលព្រឹកព្រលឹមស្រាងស្រាងដើម្បីគេងប៉ុន្តែឥឡូវនេះបុរសវ័យក្មេងរូបនេះនឹងមិនបានមកគេងនៅលើគ្រែរបស់ខ្លួនទៀតទេក្នុងរយៈពេលមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយមកអ្នកស្រី Haria Tuberi បានទទួលដំណឹងដ៏អាក្រក់បំផុតដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលនោះគឺភាពក្រៀមក្រំសោកសៅនិងការមាក់ងាយការងារពេលយប់របស់លោក Mokta Diallo គឺធ្វើការជាអ្នកជួយប្រមូលសំរាមក្រៅផ្លូវការសម្រាប់រថយន្តដឹកសំរាមរបស់ក្រុមហ៊ុន Sanitation Salvage ហើយរថយន្តដឹកសំរាមដែលលោកបានប្រមូលសំរាមឲ្យនៅពេលយប់នោះជារថយន្តដែលបានកិនសម្រាប់លោកបន្ទាប់មកទៀតអ្នកស្រី Haria Tuberi បានទទួលដំណឹងថាអ្នកបើករថយន្តដឹកសំរាមនិងអ្នកជួយប្រមូលសំរាមចម្បងនៃរថយន្តនោះបានអះអាងថាពួកគេមិនបានស្គាល់លោក Mokta Diallo នោះទេប៉ុន្តែតាមពិតបុរសទាំងពីរនេះបានស្គាល់លោក Mokta Diallo អស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយនិងបានបង់ជាលុយសុទ្ធឲ្យលោក Mokta Diallo សម្រាប់ការជួយរបស់លោកនៅក្នុងការប្រមូលសំរាមជាងនេះទៅទៀតឥឡូវនេះនៅទូទាំងក្រុង New York មនុស្សម្នាទូទៅបានស្គាល់កូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីថាជាបុរសគ្មានផ្ទះសម្បែងស្នាក់នៅដោយសារតែការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអ្នកស្រី Haria Tuberi បាននិយាយនៅក្នុងសម្ភារមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាបុរសនោះជាកូនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យសេក្រារីការនានារាយការណ៍ពីការពិតអំពីកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំដើម្បីកុំឲ្យរឿងនេះកើតឡើងចំពោះអ្នកដទៃផ្សេងទៀត
ការពិតនៃការស្លាប់របស់លោក Mokta Diallo នេះគឺថាអញ្ញាធរដែលធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើហេតុការណ៍នេះមិនបានដឹងថាលោកជាកម្មករប្រមូលសម្រាមឲ្យរថយន្តដឹកសម្រាមនេះនោះទេទើបតែរយៈពេលយ៉ាងតិច2ខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងប៉ុណ្ណោះទើបអាជ្ញាធរបានដឹងអំពីរឿងនេះហើយនៅពេលដែលពួកគេដឹងអំពីរឿងនេះពួកគេមិនបានចាត់វិធានការណាមួយប្រឆាំងនឹងអ្នកបើករថយន្តដឹកសំរាមនិងអ្នកប្រមូលសំរាមមួយរូបទៀតដែលបានកុហកប៉ូលីសនោះទេគណៈកម្មការសុចរិតភាពអាជីវកម្ម Business Integrity Commission ដែលជាទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋបាលក្រុង New York ដែលទទួលបន្ទុកលើការមើលការខុសត្រូវលើឧស្សាហកម្មក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមនៅតែអនុញ្ញាតឲ្យបរិសុទ្ធអ្នកបើករថយន្តដឹកសំរាមនឹងអ្នកប្រមូលសម្រាប់ម្នាក់ទៀតបន្តធ្វើការដដែលប៉ូលីសនឹងរដ្ឋអាជ្ញាសង្កាត់ Bronx បានបិទការស៊ើបអង្កេតដោយមិនមានការចោទប្រកាន់ណាមួយធ្វើឡើងនោះទេកាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាកន្លងទៅនេះបរិសុទ្ធឈ្មោះ Sean Spence ដែលជាអ្នកបើករថយន្តដឹកសម្រាមឲ្យក្រុមហ៊ុន Sanitation Salvage ដែលអាជ្ញាធរបាននិយាយថាជាអ្នកដែលបានបើករថយន្តកិនពីលើលោក Mokta Diallo និងកុហកអំពីរឿងនេះនោះបានបុកបរិសុទ្ធម្នាក់ទៀតវ័យ72ឆ្នាំឈ្មោះ Leo Clark ឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតលោក Leo Clark បានកាន់ឈើច្រត់ដើរឆ្លងផ្លូវនៅក្នុងប្លុកមួយនៃសង្កាត់ Bronx កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី27ខែមេសានៅពេលនោះលោកត្រូវបានរថយន្តដឹកសម្រាមទម្ងន់40តោនបើកបុកប៉ូលីសកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើរឿងនេះហើយឥឡូវនេះបរិសុទ្ធអ្នកបើករថយន្តដឹកសម្រាមឈ្មោះ Sean Spence នេះត្រូវបានគេផ្អាកពីការងារមិនឲ្យបើករថយន្តឲ្យក្រុមហ៊ុន Sanitation Salvage ទៀតទេនៅពេលដែលប្រាប់ថាអ្នកបើករថយន្តដឹកសម្រាមឈ្មោះ Sean Spence នោះបានបើកបុកមនុស្សស្លាប់ជាលើកទី2អ្នកស្រី Haria Tuberi បានបង្ហាញការភ្ញាក់ផ្អើលដោយនិយាយថាអោព្រះជាម្ចាស់អើយ
នាយកដ្ឋានប៉ូលីសក្រុងញូវយ៉កបានបញ្ជាក់ថាការនិយាយកុហកប៉ូលីសគឺមិនមែនជាទោសអុក្រិតនោះទេនាយកដ្ឋានប៉ូលីសនេះនៅតែរក្សាគោលជំហររបស់ខ្លួនថាខ្លួនបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងម៉ត់ចត់ដោយបានទាំងការប្រមូលអំណះអំណាងរបស់សាក្សីការប្រមូលព័ត៌មាននៃការទូរស័ព្ទទៅលេខសង្គ្រោះបន្ទាន់911និងវីដេអូពីកន្លែងកើតហេតុជាដើមអ្នកនាំពាក្យម្នាក់បាននិយាយថាប៉ូលីសគ្មានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសម្រាប់ឯកជននេះទេអ្នកនាំពាក្យរបស់ការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាសង្កាត់ Bronx បានបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការសុចរិតភាពអាជីវកម្មមិនបានបញ្ជូនករណីឧក្រិដ្ឋណាមួយទៅឲ្យរដ្ឋអាជ្ញាអំពីទង្វើរបស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Sanitation Service នោះទេដូច្នេះហើយបានជារដ្ឋអាជ្ញាគ្មានមូលហេតុណាមួយដែលត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតនោះទេអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការសុចរិតភាពអាជីវកម្មបាននិយាយថាគណៈកម្មការនេះទទួលបានដំណឹងថាបុរសវ័យក្មេងដែលបានស្លាប់កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុននេះគឺអាចជាកម្មករម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Sanitation Service គណៈកម្មការនេះទទួលបានដំណឹងដូចនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រជុំមួយជាមួយនឹងសកម្មជនសិទ្ធិពលកម្មអំពីលក្ខខណ្ឌការងារនៅក្រុមហ៊ុន Sanitation Service រឿងដែលលោក Magda Diallo ត្រូវបានរថយន្តដឹកសម្រាមបុកស្លាប់នេះគឺជារឿងសម្ងាត់ដែលអ្នកធ្វើការជាមួយនឹងលោកភៀកច្រើនបានដឹងអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយ
មន្ត្រីគណៈកម្មការសុចរិតភាពអាជីវកម្មនានាបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានប្រឈមតតាំងជាមួយនឹងលោក Sean Spence និងអ្នកប្រមូលសម្រាមចម្បងរបស់លោកឈ្មោះ Chris Burke ហើយបរិសុទ្ធទាំងពីរអ្នកនេះបានសារភាពថាពួកគេបានប្រឌិតរឿងដែលថាមានអ្នកដំណើរថ្មើរជើងមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណម្នាក់បានហក់ឡើងលើរថយន្តដឹកសម្រាមរបស់ពួកគេនេះឡើងអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មការសុចរិតភាពអាជីវកម្មនេះបានឲ្យដឹងថាទីភ្នាក់ងារនេះមិនមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការផ្អាកការងារអ្នកបើករថយន្តដឹកសម្រាមដោយឯងនោះទេទីភ្នាក់ងារនេះបានបញ្ជាក់ថាលោក Sean Spence ត្រូវបានផ្អាកពីការងារក្រោយពីមានហេតុការណ៍បុកមនុស្សស្លាប់លើកទី2ដោយសារតែទីភ្នាក់ងារនេះបានស្នើក្រុមហ៊ុន Sanitation Service ឲ្យធ្វើដូច្នេះហើយក្រុមហ៊ុននេះបានធ្វើតាមប៉ុន្តែក្រោយពីសួរថាហេតុអ្វីបានជាគណៈកម្មការសុចរិតភាពអាជីវកម្មមិនបានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុន Sanitation Service បញ្ឈប់អ្នកបើករថយន្តដឹកសម្រាមនោះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបានរកឃើញថាអ្នកបើករថយន្តដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឧបទ្ទវហេតុមនុស្សស្លាប់នេះបានកុហកប៉ូលីសនោះអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយណាមួយលើរឿងនេះនោះទេ VOA បានព្យាយាមជាច្រើនលើកច្រើនសារក្នុងការតាក់ទងសំយោបល់ពីអ្នកបើករថយន្តដឹកសម្រាមនេះប៉ុន្តែមិនទទួលបានជោគជ័យអ្វីនោះទេចំណែកឯក្រុមហ៊ុន Sanitation Service វិញក៏មិនបានឆ្លើយតបចំពោះការស្នើសុំរបស់ VOA ជាច្រើនដងកន្លងមកនេះក្នុងការសំយោបល់ពីក្រុមហ៊ុននោះដែរនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារមួយលោក Chris Burke ដែលជាអ្នកប្រមូលសម្រាមចម្បងម្នាក់សម្រាប់រថយន្តដឹកសម្រាមដែលបានបុកលោក Magda Diallo ឲ្យស្លាប់នោះបានអះអាងថាលោកមិនដឹងថារឿងប្រឌិតអំពីបរិសុទ្ធគ្មានផ្ទះសម្បែងប្រហើននោះកើតចេញពីណានោះទេលោកបាននិយាយថាលោកបាននិយាយជាមួយនឹងប៉ូលីសតែមួយផ្លែតប៉ុណ្ណោះហើយមិនបានចាំថាលោកបាននិយាយអំពីអ្វីនោះដែរលោកបានបន្ថែមថាលោក Magda Diallo មិនដឹងជាចេញពីណាមកនោះទេមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រី Hadia Tubari និងអតីតអ្នកធ្វើការជាមួយនឹងលោក Magda Diallo នៅឯក្រុមហ៊ុន Sanitation Service បាននិយាយថាពួកគេមិនប្រកាសថាពួកគេដឹងពីការពិតអំពីការស្លាប់របស់លោក Magda Diallo នោះទេកម្មករប្រមូលសម្រាមទាំងនោះបានបញ្ជាក់ថាអ្នកជួយប្រមូលសម្រាមមិនត្រូវឡើងជាន់លើធ្នើឡើងជិះកៅអីខាងមុខនៃរថយន្តដឹកសម្រាមនោះទេប៉ុន្តែត្រូវដើរតាមផ្លូវប្រមូលសម្រាមនៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់នឹងតោងជិះពីក្រោយរថយន្តដឹកសម្រាម
ជារៀងរាល់យប់នៅទីក្រុងញូវយ៉ករថយន្តដឹកសម្រាមជាច្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រមូលសម្រាមជាង250ក្រុមហ៊ុនបានចេញដំណើរនៅទូទាំងសង្កាត់ទាំង5នៃក្រុងញូវយ៉កនេះដើម្បីប្រមូលសម្រាមពីគ្រប់កន្លែងអាជីវកម្មទាំងអស់ដើម្បីប្រមូលសម្រាមនៅតាមដងផ្លូវវែងនិងបត់ក្រវិលក្រវៀននានាឲ្យបានទាន់ពេលរថយន្តដឹកសម្រាមទាំងនោះបានជិះបត់បែនកាត់តាមទីក្រុងញូវយ៉កនេះក្នុងល្បឿនមួយប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់តាំងពីឆ្នាំ2010មកមានអ្នកស្លាប់ដោយសាររថយន្តដឹកសម្រាមឯកជននៅទូទាំងក្រុងញូវយ៉កចំនួន33អ្នកមកហើយឥឡូវនេះរថយន្តដឹកសម្រាមរបស់ក្រុមហ៊ុន Sanitation Service ដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្លាប់របស់មនុស្ស2នាក់រួចមកហើយនៅក្នុងរយៈពេល6ខែកន្លងមកនេះมันបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពរថយន្តរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក្នុងកម្រិតមួយដែលខ្ពស់ជាងកម្រិតមធ្យមថ្នាក់ជាតិចំនួន4ដង ការស៊ើបអង្កេតមួយរបស់ក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុននេះមិនបានបើកប្រាក់បៀវត្សចំនួនរាប់សែនដុល្លារដល់កម្មកររបស់ខ្លួននោះទេហើយកម្មករធ្វើការ18ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដោយសារតែអ្នកបើករថយន្តដឹកសំរាមមានការនឿយហត់ខ្លាំងពេកពួកគេបានជួលអ្នកជួយប្រមូលសំរាមបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាប្រមូលសំរាមឲ្យបានទាន់ពេលវេលាជារឿយៗអ្នកដែលពួកគេជួលនោះច្រើនតែជាបុរសវ័យក្មេងនៅតាមផ្លូវលោកមុកតាឌីយ៉ាឡូគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលពួកគេជួលនោះដែលលោកត្រូវបានគេស្គាល់នៅឯក្រុមហ៊ុន Sanitation Service ថាជាបុរសជនទី3គេនៅមិនទាន់ច្បាស់ថាតើលោកមុកតាឌីយ៉ាឡូបានមករស់នៅសង្កាត់ Bronx ដែលជាសង្កាត់មួយមានជនអន្តោប្រវេសន៍ជនជាតិគីណេជាច្រើនអ្នករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាំងពីពេលណានោះទេប៉ុន្តែលោកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុន Sanitation Service កាលពីចុងរដូវផ្ការីកឆ្នាំ2016មកម្លេះនេះបយងតាមការសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកធ្វើការជាមួយនឹងលោក
ដំបងលោកមុកតាឌីយ៉ាឡូធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកបើករថយន្តឈ្មោះ Timothy Belgrave និងក្រោយមកជាមួយនឹងអ្នកបើករថយន្តឈ្មោះ Fernando Smith លោកមុកតាឌីយ៉ាឡូដែលមានឈ្មោះហៅក្រៅថា Gutto ត្រូវបានគេគោរពសរសើរដោយសារតែភាពក្លាហានរបស់លោកក្នុងការមិនខ្លាចកណ្ដុលនិងវិធីដែលលោកធ្វើឲ្យមនុស្សរាល់គ្នាសើចសប្បាយលោកបានធ្វើការជាមួយនឹងលោក Sean Spence និងលោក Chris Burke អស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយអតីតអ្នកបើករថយន្តដឹកសំរាមឈ្មោះ Fernando Smith បាននិយាយអំពីកម្មករនិងការគ្រប់គ្រងនៅឯក្រុមហ៊ុន Sanitation Service យ៉ាងដូចនេះថាមនុស្សស្ទើរតែគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែស្គាល់ Gutto ទាំងអស់ពួកគេនឹងឃើញគាត់នៅលើរថយន្តដឹកសំរាមទោះបីជាពួកគេមិនស្គាល់ឈ្មោះគាត់ក៏ដោយក៏ពួកគេស្គាល់មុខរបស់គាត់ដែរគាត់ជាជនជាតិអាហ្វ្រិកតែម្នាក់គត់ដែលបានធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុន Sanitation Service នេះបើយោងតាមការសម្ភាសជាមួយនឹងកម្មករបច្ចុប្បន្ននិងអតីតកម្មកររបស់ក្រុមហ៊ុន Sanitation Service នេះចំនួន15នាក់បរោះជនទី3ដូចនេះជារឿយៗទទួលបានប្រាក់កម្រៃជាលុយសុទ្ធពីក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ឬពីអ្នកបើករថយន្តដឹកសំរាមនិងអ្នកប្រមូលសំរាមចម្បងបន្ទាប់មកពេលខ្លះអ្នកបើករថយន្តដឹកសំរាមនិងអ្នកប្រមូលសំរាមចម្បងទទួលបានលុយទាំងនេះវិញពីក្រុមហ៊ុននេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់កម្មករទាំងនោះការបង់លុយក្រៅផ្លូវការដូចនេះគឺជាទឹកតាមួយបញ្ជាក់អំពីការលំបាកក្នុងការប្រមូលសំរាមនេះឲ្យបានទាន់ពេលវេលាសម្រាប់ការប្រមូលសំរាមជាធម្មតាមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងសង្កាត់ Bronze នេះដែររថយន្តដឹកសំរាមត្រូវឈប់យកសំរាមប្រហែលជា200ដងឯណោះចំណែកឯសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Sanitation Service វិញការប្រមូលសំរាមភាគច្រើនគឺតម្រូវឲ្យរថយន្តដឹកសំរាមឈប់យកសំរាមរហូតដល់ជិត 1,000 ដងឯណោះកម្មករក្រុមហ៊ុន Sanitation Service បានបញ្ជាក់ថាបរិយជនទី3ទាំងនេះអាចរកប្រាក់កម្រៃបានចាប់ពី30ដល់80ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយយប់សម្រាប់ការធ្វើការរហូតដល់18ម៉ោងឬក៏20ម៉ោងឯណោះ
កាលពីឆ្នាំ2015បន្ទាប់ពីមានការស៊ើបអង្កេតមួយបានធ្វើឡើងក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្និដ្ឋានថាក្រុមហ៊ុន Sanitation Service បានជំពាក់កម្មករនានាចំនួន 385,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការធ្វើការបន្ថែមម៉ោងរបស់កម្មករទាំងនោះក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកក្រុមហ៊ុន Sanitation Service បានអះអាងថាខ្លួនមិនបានបើកប្រាក់កម្រៃដល់កម្មករទាំងនោះដោយសារតែកម្មករទាំងនោះចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនបើកប្រាក់កម្រៃឲ្យសម្រាប់ពេលវេលាដែលពួកគេចំណាយពេលលេងសើចជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិនៅពេលដែលក្រសួងការងារមិនបានប្តឹងក្រុមហ៊ុននោះទៅតុលាការបញ្ហានេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ទៅលោក Chris Burke ដែលជាអ្នកប្រមូលសំរាមចម្បងម្នាក់ដែលបានជ្រើសរើសលោក Mokta Diallo នៅតាមដងផ្លូវឲ្យជួយប្រមូលសំរាមបាននិយាយថាសម្រាប់ការប្រមូលសំរាមឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដែលតម្រូវឲ្យកម្មករធ្វើការច្រើនម៉ោងនិងអត់ធ្មត់ខ្ពស់នោះប្រសិនបើអ្នកគិតមើលទៅនោះយើងឃើញថាគ្រោះថ្នាក់នឹងកើតឡើងជាមិនខានការងារប្រមូលសំរាមគឺជាការងារងាយរងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទី5នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Chris Burke បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាវាមិនត្រឹមតែរឿងការស្លាប់របស់លោក Mokta Diallo ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែការធ្វើការដូចនេះគឺមានលក្ខណៈអមនុស្សធម៌ពួកគេនឹងឲ្យអ្នកធ្វើការដូចជាទាសករអញ្ចឹងអ្នកអាចធ្វើការ18ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនិងទៅផ្ទះដេកបាន4ម៉ោងហើយងើបមកធ្វើការវិញ12ម៉ោងនៅថ្ងៃបន្ទាប
់កន្លងមក VOA និងអង្គការសារព័ត៌មាន ProPublica បានផ្ញើសំណួរជាច្រើនទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Sanitation Service និងមេធាវីរបស់ក្រុមហ៊ុននេះដើម្បីសួរអំពីការស្លាប់របស់លោក Mokta Diallo អំពីការដែលអ្នកបើករថយន្តដឹកសំរាមនិងអ្នកប្រមូលសំរាមចម្បងប្រឌិតរឿងឡើងអំពីលក្ខខណ្ឌការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននិងអំពីបញ្ហារបស់ក្រុមហ៊ុននេះជាមួយនឹងក្រសួងការងារប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះមិនបានឆ្លើយតបអ្វីនោះទេ កាលពីដើមខែឧសភាកន្លងទៅនេះគណៈកម្មការសុចរិតភាពអាជីវកម្មបានបញ្ជាក់ថាករណីរថយន្តដឹកសម្រាមបុកមនុស្សស្លាប់លើកទី2នេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍នានាអំពីលក្ខខណ្ឌការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះបានជំរុញឲ្យមានការធ្វើការស៊ើបអង្កេតមួយដែលអាចបណ្តាលឲ្យមានការបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុននេះឬក៏ការដំឡើងប្រព័ន្ធតាមដានប៉ុន្តែសហជីពការងារយុទ្ធនាការដងផ្លូវដែលមានសុវត្ថិភាពនិងអង្គការសហគមន៍សង្កាត់ Bronze កំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការផ្អាកអាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Sanitation Salvage នេះគណៈកម្មការសុចរិតភាពអាជីវកម្មបានបញ្ជាក់ថាយើងយកចិត្តទុកដាក់ម៉ត់ចត់ចំពោះការចោទប្រកាន់របស់កម្មករទាំងអស់នេះប្រសិនបើលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតនេះស័ក្តិសមនឹងការចាត់វិធានការដូចនេះមែននោះអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនឹងត្រូវដកហូតភ្លាមៗតែម្ដងពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំភីសុភាណា
ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពីការចាត់ទុកជនអន្តោប្រវេសន៍មួយរូបដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងអនោធម៌ដោយទៅនឹងសំរាមលោកអ្នកនាងអាចអានឬស្ដាប់សេចក្តីរីកានេះឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណលោកខេណាគណៈកម្មការអន្តរជាតិមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីព្យាយាមបញ្ឈប់ការជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសផ្ដាច់ការដទៃទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងបណ្ដាបស្ចិមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនានាគណៈកម្មការឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកដើម្បីសុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោតដែលបានដឹកនាំដោយអតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Anders Fogh Rasmussen និងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Michael Chertoff បានរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rasmussen បានប្រាប់ VOA ភាសារុស្ស៊ីថាសាវតារបស់គណៈកម្មការនេះគឺការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែគណៈកម្មការនេះមិនផ្ដោតតែទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ផ្ដោតទៅលើទ្វីបអឺរ៉ុបផងដែរសហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីជាង1ឆ្នាំកន្លងទៅនេះបានសន្និដ្ឋានថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានដឹកនាំយុទ្ធនាការមួយដោយផ្ទាល់កាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជួយឲ្យលោក Donald Trump ផ្ដួលគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកស្រី Hillary Clinton បានប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានបដិសេធដោយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងដោយយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកមហាធៀមហាម៉ាត់បាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាច្បាប់ប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានប្រឌិតនឹងត្រូវផ្ដល់នូវនិយមន័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសាធារណជនមានការយល់ដឹងឲ្យបានច្បាស់ថាអ្វីដែលពិតនិងអ្វីដែលមិនពិតលោកមហាធៀបាននិយាយនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់មួយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋថាទោះបីជាយើងគាំទ្រសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិក៏ដោយក៏យើងមានកំណត់ផងដែរចំពោះរឿងនឹងមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងចាឡាឡាបាតភាគខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនិងការបាញ់ប្រហារជាបន្តរវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងពួកបះបោបានសម្លាប់មនុស្ស4នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស20នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានកើតឡើងនៅមុនការបាញ់ប្រហារបានកើតឡើងនៅក្បែរអគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខេត្តណាន់ហ្កាហាគេមិនទាន់ឃើញមានការចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវណាមួយធ្វើឡើងចំពោះហេតុការណ៍នេះនោះទេនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានថ្កោលទោសការវាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងទាហានរដ្ឋាភិបាលនិងពួកសកម្មប្រយុទ្ធជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្បែរព្រំដែនប្រទេសចិនដែលការវាយប្រហារគ្នានេះបានបណ្តាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរត់គេចចេញពីផ្ទះសម្បែងឆ្លងចូលក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសចិន
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.